这是加达 LL World Service 新突尼西亚之声。各位听众朋友，接下来请各位收听本台播送的 Mari Berbahasa Indonesia 请学习与你语节目。
如何容易和好的讲印尼话，给您本台播送让讲印尼语节目。
各位听众朋友，我们有在 Mari Berbahasa Indonesia请学习语女节目里相逢。本期的主题是 Makan Siang， 中文的意思是吃午餐，请欣赏。各位听众朋友，首先我给你介绍本期话题的圣旨，我讲读出两字与你的圣旨，你可以慢慢的随着我读出的，然后我再翻译成中文。我们开始吧。Makan siang， Makan siang， 中文的意思是午餐。Tadi， Tadi， 刚才。Makan， Makan， 吃饭。Mengapa， Mengapa， 为什么。Makanan ringan， Makanan ringan， 小吃。Lapar, lapar. Ingin, ingin, 想要. Tidak ada, tidak ada, 没有. Menemani, menemani, 陪同. Pekerjaan, pekerjaan, 工作. Selesai, selesai, 做完.各位听众朋友，感谢您继续收听 Mari Berbahasa Indonesia 请学习语女节目。是今天的话题是 Makan Siang， 中文的意思是吃午餐。我刚才介绍的圣旨，接下来讲吧本期话题的距离句子，我们继续吧。 Apakah kamu sudah makan? Apakah kamu sudah makan? 中文的意思是你吃午餐了吗？Saya tadi hanya makan sedikit makanan ringan. Saya tadi hanya makan sedikit makanan ringan. 我吃吃一点小吃。Mengapa? Mengapa? 为什么? Perut saya lapar, ingin makan. Perut saya lapar, ingin makan. 肚子饿了，要吃饭。Tapi tidak ada yang menemani saya makan. Tapi tidak ada yang menemani saya makan.但是没有人陪同吃我吃饭。Maukah kamu menemani saya makan siang? Maukah kamu menemani saya makan siang? 你要陪伴我去吃午餐吗？ Pekerjaan saya sudah selesai. Pekerjaan saya sudah selesai. 我已经做完我的任务。Saya juga sudah lapar. Saya juga sudah lapar. 我也已经饿了。Jadi bisa menemani kamu makan siang. Jadi bisa menemani kamu makan siang. 所以会陪伴你去吃午餐。Baiklah, mari kita ke kantin. Baiklah, mari kita ke kantin. 好吧，我们就去餐厅吧。各位听众朋友，本期 Mari Berbahasa Indonesia 节目播送完了，希望本期的话题可以增加你对英语的了解。如果还有不清楚的话，请浏览我们的网站 cn.voi.co.id 再次学习。明天我的同事 Annie 给您播出英语的话题。代表今天的播音室工作室 Rian， 我感谢各位的收听，下次再会。这是加达 LL World Service 新突尼西亚之声。